Rádio Praha, zprávy.
Bývalý hejtman David Rád zatím zůstává ve vazbě. Benzín i nafta jsou v Česku nejdražší v historii. Strakonice zažijí festival dudáků. U zpráv Rádia Praha vás vítá Jan Charvát. Šance bývalého hejtmana Davida Ráta na propuštění z vazby se znovu vzdálily. Ani případné složení 14-milionové kauce mu svobodu nezajistí. Po stížnosti státního zástupce Petra Jiráta bude žádost obviněného politika o propuštění posuzovat Středočeský krajský soud. U krajského soudu ale už Rád jednou neuspěl. Pokud soud stížnosti vyhoví, bývalý hejtman zůstane ve vazbě až do konečného rozsudku. Potvrzuje to i advokát Ráta Jaroslav Ortman.
Pokud bude vyhověno stížnosti pana Jiráta, tak je zřejmé, že se David Rád z vazby v podstatě nedostane. Ty dveře by se zavřely a musel by čekat, v přípravném řízení trvá vazba nejdéle rok, tak závažného činu, čili by čekal do května příštího roku.
Kriminalisté Ráta obvinili z přijetí 7-milionového úplatku za zmanipulování zakázky na opravu Buštěhradského zámku. Spolu s ním jsou ve vazbě Kateřina Pancová a Petr Kot. V kauze zmanipulovaných veřejných zakázek ve Frýdku Místku padlo už 11. obvinění. Vyšetřovatelé stíhají náměstka primátora Dalibora Hrabce, zvoleného za věci veřejné. Měl se podílet na tom, že zakázku za několik milionů korun získala předem vybraná firma. Státní zástupce Ladislav Hradil zvažuje uvalení vazby. Magistrát jakoukoliv vinu popírá a hrozí proto pokračování trestné činnosti.
Měli takzvaně ušít na míru již zadavací dokumentaci tak, aby to co nejvíce omezilo případné zájemce o tu veřejnou zakázku a co nejvíce takzvaně ušilo na míru té firmě, která to měla vyhrát, která měla možnost daleko dávno, několik měsíců předtím se na tu zakázku připravit.
Náměstek primátora Hrabec jakékoliv provinění odmítá, proti stíhání chce podat stížnost. Státní maturity by i v budoucnu měly mít jen jednu úroveň. Shodla se na tom skupina expertů na ministerstvu školství. Českému rozhlasu to potvrdil jeden z jejich členů, senátor a stínový ministr školství Marcel Chládek ze sociální demokracie. Natálii Burešové, studentce biskupského gymnázia ze Žďáru nad Sázavou, jedna úroveň nevadí.
Myslí si to hodně lidí od nás, že pro nás ta státní maturita bude pohodička a že potom ta školní, že bude těžší, no, ale tak to už v podstatě je to školní část, to my si volíme sami, z čeho chceme maturovat, co budeme potřebovat. Hodně lidí z toho bude dělat i přijímáčky z těch předmětů, takže nám ta přísnější školní možná i prospěje.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Škoda Auto zahájila v Mladé Boleslavi výrobu nové kompaktní limuzíny Rapid. Vůz bude od října postupně uváděn na evropské trhy, příští rok v Číně a od roku 2014 v Rusku. Kapacita výrobní linky se zvýší z 800 na 1200 vozů denně. Světová premiéra je naplánována na zářijový autosalon v Paříži. Benzín i nafta jsou v Česku nejdražší v historii, čísla zveřejnila společnost CCS. Průměrná cena Naturalu 95 ve středu poprvé přesáhla 38 korun za litr, u některých čerpacích stanic už ale překonala 40 korun. Za uplynulý týden stoupla o 64 haléřů. Podle analytika společnosti Koloseum Petra Čermáka se nejedná o jednorázový výkyv.
Výhled pro nejbližší dny stále není pro české motoristy bohužel příliš příznivý. Cena ropy Brent nadále se nachází v růstovém trendu a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by tento růst byl u konce. Proto bohužel nelze v následujících dnech počítat se zlevněním. Nicméně pozitivní zprávou je, že koruna by měla nadále tlumit zdražování.
Zdražení se projevilo nejvíc u čerpacích stanic na dálnicích a taky v Praze. Zabránit opakování činů totalitních režimů by mohlo chystané Evropské muzeum totalitních zločinů. Na jeho zřízení se v Budapešti shodli zástupci 7 států, kde vládly totalitní režimy, včetně Česka. Muzeum by mělo návštěvníkům představit historii evropských států, kde vládly diktatury. Důraz chtějí organizátoři klást na komunismus a nacismus, na dopad zločinů i vliv na následující generace lidí. Už loni byla v Praze založena platforma Evropské paměti a svědomí, jejíž vznik prosazovalo v roce 2009 české předsednictví Unii. Strakonice rozezněl zahajovací průvod dudáků, začal tu jubilejní už 20. ročník Mezinárodního dudáckého festivalu. Na 12 stovek účinkujících celé Evropy představí během 4 dnů dudy ve všech podobách i žánrech, řekla Českému rozhlasu ředitelka festivalu Eva Dresslerová.
Máme takové ty všeobecně oblíbené přehlídkové koncerty, to jsou většinou ty večerní, kde se v podstatě představí většina zahraničních souborů. Krom toho máme dudy v jiných žánrech, třeba noční koncert dvou rockových kapel s dudami, máme noční koncert historické hudby, máme také pro ty náročné koncert vážné hudby a diváci se tam skutečně baví.
Počasí v Česku. Česko znovu zasáhnou silné bouřky. Během noci na pátek zasáhnou celou republiku. Varování platí od čtvrteční 23. hodiny až do pátečních 10 hodin večer, říká meteorolog Arnošt Šír.
Ty bouřky se během noci a dopoledne rozšíří na celé území Čech, odpoledne potom i na Moravu a do Slezska. V bouřkách se jedně vyskytnou přívalové srážky, kroupy, případně i nárazový vítr. Bouřky potom budou během noci na sobotu slábnout.
Teploty v pátek dosáhnou 25 až 29 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve připomeneme osobnost profesora Mojmíra Povolného, který v úterý zemřel ve Spojených státech. Poté vybereme nejzávažnější skutečnosti z výroční zprávy Bezpečnostní informační služby, nahlédneme na stránky Českého tisku a v pravidelné ekonomické rubrice bude řeč o správě státních hmotných rezerv. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Toto úterý v Appletonu ve Spojených státech zemřel ve věku 90 let jeden z nejvýznamnějších představitelů poúnorového československého exilu Mojmír Povolný. Profesor Povolný v USA řadu let předsedal Radě svobodného Československa a po roce 1989 přispěl i k obnovení demokracie v České republice. Více uslyšíte od Mileny Štráfeldové.
Když Mojmír Povolný odcházel v roce 1948 do exilu, bylo mu necelých 27 let a měl za sebou studia práv na brněnské Masarykově univerzitě. Krátce pobýval v Německu a ve Francii a v roce 1950 se natrvalo usadil ve Spojených státech. Téměř 30 let zde pak působil jako profesor na Lawrenceově univerzitě ve Wisconsinu. Přednášel o lidských právech, mezinárodních vztazích a zejména o komunistickém režimu. Historik Tomáš Grulich, současný senátor ODS a předseda stále senátní komise pro krajany žijící v zahraničí, připomíná, že profesor Povolný se po celou dobu angažoval i v exilových organizacích.
Profesor Povolný je tak tím, že byl velmi aktivní v exilu a v boji proti komunistickému režimu, tak měl význam nejen pro ten exil, protože byl posledním taky předsedou Rady svobodného Československa, jediného vlastně takového centrálního orgánu, ale byl také spoluzakladatelem časopisu Svědectví. To je opravdu příklad toho, kdy můžeme říct, že exil udržel určitou demokratickou kontinuitu mezi první republikou a mezi potom rokem 1989.
Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů zdůrazňuje, že profesor Povolný podporoval odpůrce husákovského režimu v Československu a po roce 1989 přispěl k obnově demokracie v Česku.
Je autorem vlastně knihy, která analyzuje přínos exilových organizací v 70. a 80. letech při podpoře disentu doma, ukazuje, že ten obraz třeba odmítání charty 77 v exilu nebyl zdaleka tak černobílý, jak možná dneska někteří kritici vyslovují, takže v těch 70. a 80. letech byl člověkem, který spíše spojoval, než rozděloval. Snažil se také vlastně po listopadu 1989 tady spolu zakládat politickou vědu.
Počátkem 90. let minulého století se profesor Povolný stal členem sboru konzultantů prezidenta republiky a v roce 1995 byl vyznamenán řádem Tomáše Garrigua Masaryka. V roce 2008 při jedné ze svých návštěv České republiky poskytl profesor Povolný Rádiu Praha rozhovor. Podle něj československý poúnorový exil splnil svou roli jen částečně.
Protože to splnění spočívalo v tom, abychom se do těch 5 nebo 10 let vrátili, ale co splnil, že udržoval vědomí, že tady je Československo, že jsou tu českoslovenští lidé a že chtějí demokracii. Že tak, když ty persekuce byly tak zlé, když tady popravili Horákovo, když věděli, že jsou lidi v Jáchymově a to, tak to veřejné vidění na to reagovalo. Pak když přijde ta helsinská konference, najednou se nastolí otázka lidských práv, a ta odezva v té Československé republice je právě v té chartě 77, tak najednou charta se stala tím opěrným bodem pro tu zahraniční akci, že jste mohli reflektovat prostě to spojení mezi těmi dvěma větvemi a Rada svobodného Československa najednou zase měla platformu, na které mohla pracovat.
Vliv organizovaného zločinu zasáhl v loňském roce státní správu, samosprávu i justici. Klientelistické sítě vytvářely paralelní mocenské struktury, vlivové skupiny v řadě měst zasahovaly do rozhodování zastupitelstev. Podnikatelé a lobbystické skupiny i v loňském roce ovlivňovaly veřejné zakázky, personální obsazení a strategická rozhodnutí významných společností se státní účastí. Napsala to Bezpečnostní informační služba ve své výroční zprávě. Zpráva mimo jiné říká, že ruské tajné služby pronikají do menších obcí a regionů, pročež zastupitelstva obcí a krajů nefungují tak, jak by měla. Toho pak využívají skupiny podnikatelů a lobbystů, ve kterých jsou mnohdy současní i bývalí zastupitelé. Ruské zpravodajské služby tak získávají důležité informace, varoval mluvčí BIS Jan Schubert.
Tato dysfunkce samospráv na komunální a krajské úrovni umožňuje ruským zpravodajským službám získávat z prostředí komunální a krajské politiky informace, které jsou potom využitelné k podpoře ruských obchodních a podnikatelských zájmů v daném regionu.
Hlavní nebezpečí ale spočívá v tom, že tajné služby navazují styky s komunálními politiky, kteří se v budoucnu mohou propracovat i do státní správy a na jiné vysoké posty. Dalším varujícím bodem výroční zprávy BIS je zjištění, že lobbysté i v minulém roce ovlivňovali veřejné zakázky a rozhodnutí státních firem. Podle kontrarozvědky šlo hlavně o České aerolinie, Českou poštu, České dráhy a ČD Cargo. Na machinace se zakázkami pak upozorňuje například u správy železniční dopravní cesty nebo státních lesů. Podle mluvčího BIS Jana Schuberta nepomohlo ani zavedení elektronických aukcí s anonymními zájemci.
Domluvené společnosti si totiž přidělili číselné kódy, které pak uváděly v nabízených cenách a tak se vlastně vzájemně identifikovali. Všechny informace, které jsou v té veřejné správě, jsou předané našim adresátům a to v konkrétních podobách.
Správa železniční dopravní cesty údajně postupovala při zadávání tendru v rozporu se zákonem. Mluvčí společnosti Pavel Hala řekl, že výroční zprávou BIS se budou zabývat.
Se sdělením výroční zprávy o činnosti Bezpečnostní informační služby za rok 2011 se musíme teprve detailně seznámit. Nicméně pokud se u některých konkrétních zakázek skutečně prokáže pochybení, budou z toho vyvozeny všechny důsledky, včetně trestně a pracovně právních postihů.
Velké státní firmy se ale ohradily proti podezření z ovlivňování zakázek. Většina z nich závěry BIS považuje za příliš obecné a z tlaky podnikatelských či lobbystických skupin na zakázky, personální obsazení či strategická rozhodnutí se údajně nesetkala. Ministr financí Miroslav Kalousek z TOP 09 sdělil, že si alespoň u některých z těchto firm neumí tlak zvenčí představit.
Budu muset poprosit zpracovatele té zprávy o upřesnění například v případě Aeroholdingu, protože vím, že s panem premiérem jsme se věnovali obsazení dozorčí rady velmi pečlivě a asi tam těžko u jakéhokoliv jména dokážu představit vliv té či oné podnikatelské skupiny. Rád si tu informaci vyslechnu, ale musí být trochu přesnější než v jedné vágní větě, že někdo někde někoho ovlivňoval.
Také vicepremiérka Karolina Pík ze strany Lidem tvrdí, že zpráva BIS je až příliš povrchní.
Neočekávám nikdy od zprávy BIS něco, co by mě mělo uklidnit, spíše něco, co by mě mělo znepokojit a tak se většinou i děje, nicméně skutečně bez těch konkrét se s tím nedá nic dalšího dělat.
BIS přitom předkládá vládě a prezidentovi podrobnější zprávu než tu, která je k dispozici veřejnosti. Radim Bureš z protikorupční organizace Transparency International v této souvislosti připomněl, že stejné varování před vlivem skupiny podnikatelů a lobbystů bylo i v loňské výroční zprávě BIS.
Je trošku zarážející, že ta reakce státu na tyhle informace je velmi nedostatečná. Je pravda, že té vlastnické politice státu či státním firmám se nějaké kroky podnikly, nicméně jsou to kroky pomalé, opatrné a asi ne dost razantní.
Sněmovní komise pro kontrolu bezpečnostní informační služby se bude tajnou zprávou o činnosti kontrarozvědky, kterou už projednala vláda, zabývat zřejmě v září.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čtvrtečního českého tisku. Nabídka 20-milionového úplatku při dodávce terénních vozidel české armádě, z čehož obvinil šéfa české pobočky automobilky Tatra Ronalda Adamse někdejší ministr obrany Martin Barták, skutečně zazněla. Píší to Lidové noviny s odvoláním na rozhovor, který jim Ronald Adams poskytl 2 dny po svém obvinění a den poté, co pro něj soud zamítl vazbu. Ronald Adams, který až dosud odmítal podrobnosti případu komentovat s ohledem na probíhající vyšetřování, Listu popisuje zákulisí mezi Tatrou a zástupci státu. Připouští v něm, že slova o 20-milionovém úplatku skutečně zazněla, prý ale jen testoval situaci. Uvedl, že v únoru 2008 vedl několik jednání s vlivným obchodníkem a lobbystou Michalem Smržem, který mu údajně tlumočil žádost o úplatek z vysokých míst. Ten by zajistil bezproblémové dokončení dodávky 588 terénních vozidel české armádě za 2 miliardy 700 milionů korun, uvádějí Lidové noviny. Poslanec a bývalý středočeský hejtman David Rath se chce za každou cenu dostat z vazby. Sdělil to v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes, který jí poskytl písemně z vězení. Podle Listu se David Rath nyní soustředí na to, jak se dostat z vazby, kde prý prožívá psychické trauma. 14 milionů korun na kauci, již stanovil soud, však nemá. Od svých dětí a 81-letého otce utéci nemohu. To by bylo stejné jako vězení. Nemohl bych být s nimi a stal bych se celoživotním štvancem bezdomova. Proto nabízím veškeré záruky. Odevzdání pasu, denně se hlásit, sledovat si náramek, tedy cokoliv, napsal v obsáhlém dopise redakci. Věří, že by jej mohlo Ministerstvo spravedlnosti zařadit do programu, v němž na 25 vězních testuje nové sledovací zařízení. Náramky jsou však určeny jen pro odsouzené k domácímu vězení, ne pro lidi ve vazbě. I když se plánuje rozšíření, Davida Rátha se už ale zřejmě týkat nebude, píše Mladá fronta Dnes. Hospodářské noviny přinášejí statistiku o tom, jak lidé šetří a jak jsou na tom české banky. Podle Listu na jejich účtech leží rekordních 1 bilion 700 miliard korun. V bankách tak leží o polovinu víc peněz než před 5 lety. Úvěry, které si lidé berou, se stále více omezují na financování bydlení a méně na spotřební věci. Podle analýzy statistického úřadu klesají tržby v obchodech i ve službách. Čísla úspor dokazují, že bezdětné domácnosti loni v průměru ušetřili 2,5 tisíce měsíčně, letos za první čtvrtletí to bylo 2x tolik. Lidé si vydělají měsíčně o 1 000 korun více než loni, utratí ale o 1 000 korun méně. I bezdětní už tolik neutrácejí za lístky do kina, restaurace a návštěvu obchodů, píší Hospodářské noviny. Deník Právo upozorňuje, že se stěhují sochy od pražského veletržního paláce. Sousoší Král a královna od bývalého ředitele Národní galerie Milana Knížáka skončí v depozitáři. O odstranění plastik rozhodlo současné vedení galerie letos na jaře. Prý přestali splňovat svůj účel, tedy oživení zájmu návštěvníků. Sochy tam stály 10 let. Milanu Knížákovi se rozhodnutí nelíbí, socha podle jeho slov patří jemu a s transportem nesouhlasí. Myslí si, že sochy by před veletržním palácem měly zůstat tak, jak tomu je všude ve světě. Mají avizovat, že tam sídlí umění. Milan Knížák si navíc myslí, že jedním z důvodů odstranění plastik může být záměr udělat na uvolněném prostranství otevřenou kavárnu, píše Deník Právo. Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Také bych vás rád upozornil, že na těchto webových stránkách najdete videoprezentaci Rádia Praha v souvislosti s 75. výročím zahájení vysílání naší stanice. Surová ropa, nafta a benzín. To je jen část strategických zásob, které pro Českou republiku skladuje organizace pod dlouhým názvem Správa státních hmotných rezerv. Mimo pohonných hmot najdeme ještě v krizových zásobách potraviny jako obilí nebo máslo, a to i pro humanitární pomoc. Zásoby by měly Česku pomoci například v případě povodní nebo živelních katastrof. S mikrofonem jsme navštívili areál, kde se skladuje především letecký petrolej. Provedeme vás jím v dnešní ekonomické rubrice, kterou připravil Jan Charvat.
Ekonomika.
Smyslem tvorby hmotných rezerv je především zabezpečení energetické, surovinové a potravinové bezpečnosti státu, ale také pro řešení následků krizových situací. Pro orientaci vám mohu uvést jen několik položek, které jsou v našich skladových kapacitách a u podnikatelských subjektů. Jsou to například neželezné kovy, kaučuk, obilí, maso, cukr, mléčné výrobky a v neposlední řadě s naší činností nejčastěji zmiňované a známé pro občany nouzové zásoby ropy a vybrané ropné produkty, které musí dosahovat úrovně 90 denní spotřeby státu.
Říká místopředseda pověřený řízením správy hmotných rezerv Tomáš Perutka. Rezervy ale zahrnují třeba i prostředky, které pomáhají při povodních, včetně nádrží na pitnou vodu nebo mostních konstrukcí. Doplňme, že správa podle deníku E15 by do budoucna mohla skladovat třeba také jaderné palivo. Česká republika si totiž chce vytvořit jeho zásoby pro jaderné elektrárny na 4 až 5 let, aby se pojistila proti případnému výpadku dodávek z Ruska. Ale teď už se přesuneme do skladu leteckého petroleje poblíž Heřmanova městce. Ředitel Miroslav Makeš vysvětluje, jak se s budováním a ukládáním zásob začalo.
Budování skladu bylo zahájeno v roce 52 armádou a v roce 56 byl sklad uveden do provozu. Potom od toho roku 1956 a 2006 sklad provozovala armáda a v roce 2004 byl sklad předán správě státních hmotných rezerv. Hlavním teda úkolem skladu je udržování zásob pohonných hmot pro správu státních hmotných rezerv a zásobování armády České republiky leteckým petrolejem a motorovou naftou.
Správa hmotných rezerv v tomto skladu má na starosti kromě ukládání i časté obměňování zásob. Kromě jejich existuje dalších 22, všechny zásoby jsou v celkové hodnotě přes 40 miliard korun. Skladování petroleje tady probíhá v několika objektech a v řadě obřích nádrží v areálu.
Máme ty dva objekty, v objektu, který jsme měli na rozloze asi 19 hektarů, to je druhý objekt 40 hektarů. Prostor toho skladu je pokryt lesem, který patří lesům České republiky.
Prvnímu objektu dominují zmíněné světlé a vysoké nádrže. Ty vybudovala až správa hmotných rezerv, pod kterou sklad v roce 2004 přešel.
Nádrž je ocelová stojatá nádrž v ocelové záchytné vaně, výšky 16 metrů, průměru 30 metrů. Nádrž je opatřena elektropožární signalizací a stabilním hasicím zařízením, kdy v případě požáru dochází k samočinnému spuštění hasicího zařízení, kdy hasí pěnou a nádrž, která je nejblíž této nádrži, je ochlazována, tak aby nedošlo ke vznícení.
Jak funguje hašení obrovských nádrží, to Miroslav Makeš zmiňuje i při další prohlídce areálu.
Požární nádrži jsou umístěny 3 elektrické čerpadla, které nám čerpají chladící vodu na tu nádrž, která se ochlazuje.
Kolikrát se stalo, že tady schořela nádrž nebo bylo zapotřebí zasáhnout?
Naštěstí zapotřebí tohoto stavěho zařízení bylo jenom, když probíhá pravidelná kontrola, kdy se zkouší, jestli funguje, ale jako na ostro jsme to naštěstí použít nikdy nemuseli a doufám, že nepoužijeme.
Letecký petrolej se ale nejen skladuje, ale kontroluje se i jeho kvalita. K tomu slouží chemické laboratoře se 3 zaměstnanci, které jsou umístěné přímo u vchodu do areálu. Jejich úkolem je palivo čistit a kontrolovat. Mají k tomu jedno patro a další velké prostory ve sklepě. Protože kapalina se musí přepravovat, celý areál je vybaven vlastní železnicí. I tam jsme se s mikrofonem podívali.
My se nacházíme na železničním stáčišti, kde probíhá veškerá manipulace s leteckým petrolejem, jak příjem, tak výdej leteckého petroleje do železničních až ze železničních vagonů.
Vy máte i své vlastní lokomotivy. Jak často je třeba využíváte ty lokomotivy k přepravě tedy těch zásob?
Často. Jiné dodávky, které mi dostaneme v železničních vagonech, takže každou dodávku my si musíme z předávacího nádrží vytahat do skladu vlastní lokomotivou jednou až dvakrát týdně.
Kdy tady vlastně tohleto vzniklo, tady to místo?
Nebylo budované někdy tak 70. nebo jestli to od začátku, to já přesně nevím, jak to tady se budovalo. Je tady provedena samozřejmě rekonstrukce, od toho roku 2004 se tu spousta věcí zlepšila.
A jak uvidíme dál, část techniky pro skladování je ukryta v prostorách pod povrchem. Jejich základy byly vyhloubeny už za studené války. Tam byly také původně hlavní prostory celého skladu. 10 vchodů do podzemí není zvenku téměř vidět. Kam teďka míříme?
Míříme do původního tunelu, který byl určen pro přečerpávání leteckého petrole Duck Vídej a do dalšího skladovacího objektu. Už jsou v tomto objektu umístěny záložní čerpadla pro přečerpávání a hlavně jsou tu teda umístěny filtry, separátory vody pro Vídej paliva k zákazníkům.
Tohle vlastně vzniklo, to už je starší.
Toto je původní výstavba z těch 50. let, kdy se začal budovat sklad. A tento tunel byl jako manipulační tunel pro zabezpečení výdeje a příjmu leteckého petroleje.
Takže jsme na místě, můžete popsat to, co vidíme kolem sebe.
Před náma tyto 4 tlakové nádoby, to je vlastně jedna z důležitých součástí skladu pro zabezpečení kvality leteckého petroleje. Jsou to filtry, separátory vody. Palivo, které vydáváme, plníme do železničních cisteren k zákazníkům, musí projít přes filtry, separátory vody, tak aby byla zabezpečena čistota a nepřítomnost vody.
Jeden ze zaměstnanců, který nás provázel, prozradil, jak se skladům schovaným v zemi dříve říkalo.
Na Koreji.
A proč?
No asi protože to bylo v té době prostě války, že jo, v Koreji a podobně, tak tady se fest budovalo. Takže všeobecně ty lidi ve okolí, když se bavili o tomhle objektu, tak to nebyly Vrbice, ale na Koreji.
Ve svahu zahloubené sklady zůstávají tak trochu tajemné i dnes. Neví se totiž, jak jsou hluboko.
70 metrů se říká, ale jestli to je pravda nebo není, to jako těžko změříme.
Neměřili jste to?
No ani není jak v podstatě, nebo bylo by jak, ale jako nikdy jsme to neměřili.
Posledním důležitým místem je velín, ve kterém se sleduje celý pohyb v areálu. Více k tomu řekl dispečer Vladimír Novotný.
Samozřejmě kontrolujeme systém, jestli se něco neděje, sledujeme stav v potrubí, protože tady máme dálkový produktovod, sledujeme činnost skladu pomocí kamerového systému. Probíhá komunikace s celníky, to znamená, že my připravujeme na další dny závozy. Celníci nám musí schvalovat všechny přepravy, protože palivo pro leteckou přepravu se vydává bez potřební daně. To znamená, že dneska třeba probíhá komunikace s celníky, celníci nám schvalují přepravu a tak dále.
Ropa a benzín tvoří v rámci správy rezerv největší část. Dosahuje téměř 85%. Potraviny zaujímají asi 8% a suroviny pro průmysl necelých 6%. Zbytek jsou zásoby pro humanitární pomoc. Česká správa hmotných rezerv, jak říká Tomáš Perutka, spolupracuje i s okolními státy, převážně se zeměmi Vyšegrádské čtyřky.
Neexistuje jakási spolupráce ve formě výměny nebo vzájemné nabídky těchto komodit, ale jde opravdu jen a čistě o výměnu zkušeností, co která země udržuje. Také samozřejmě s tím souvisí dostupnost těch rezerv, protože jsou státy, které mají větší či menší zdroje surovin nebo možnosti obchodovat určitými komoditami, takže to je rozhodující samozřejmě pro tu příslušnou skladbu strategických zásob.
A ještě srpnová otázka soutěže Rádia Praha. Jak se jmenuje americká politička českého původu, která byla v letech 1997 až 2001 ministryní zahraničních věcí USA? Své odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz do konce srpna. Ze správných odpovědí vylosujeme 6 výherců, kteří získají zajímavé ceny. A to je pro dnešek z Prahy od nás vše. Od mikrofonu se s vámi loučí průvodce pořadem Josef Kubečka.